Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyatining Zomin tumanida ayol farzandlari ko'z o'ngida kaltaklanib zo'rlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Zomin tumani Peshag'or mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi uy bekasi, 2 nafar farzandning onasi BZ tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. Murojaatda u joriy yilning 24-iyul kuni soat 2:45 o'zining yashash uyiga yoshlik mahallasida istiqomat qiluvchi DA hamda uning mahalladoshi AA yotoqxona derazasi orqali kirib, uni qo'rqitib, yuzlariga bir necha marotaba urib, majburlab, zo'rlab, nomusiga tekkanligi sababli qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Holat yuzasidan Zomin tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan DA va AA ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-chi moddasi 2 qismi VG bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.